князю. Ну, давай, ну, на них згори, га? Аж застогнав він. Прокотимося по них, як камінь по хмизу. Зачекай. Ще встигнеш. Зупинив його Глицький і повернувся до козаків. За дерева. Готуйте луки, стріляйте посередині. Це була одна з улюблених звичок Глинського. Стріляти не куди попаде, а купно. І за можливості у тих, хто вихопився наперед. Від такої стрілянини ті сміливці купами падають на землю, що не дає решті нападників ні мужності, ні сили. А коли за першим залпом злива стріл ударяє уже в інше місце, то й у найхоробрішого по спині забігають мурашки. І такі забігали. Після четвертого залпу стало видно, як нападники натягують поводи і хапаються за луки. Проте завдати шкоди тим, хто ховався за деревами, було майже неможливо. А стріли черкасців, як і раніше, били на вибір. Нараз Глицький завважив, що загін татарської кінноти відділився від основної маси і кинувся ліворуч. Інший загін, торуючи дорогу в глибокому снігу, подався праворуч. Не виникало сумніву, що татари збираються, обійшовши заліснений пагорб, вдарити козакам у спину. «За мною!» – вигукнув Глинський і перший злетів з пагорба. Ті з татар, що вже вигулькнули з лісу, побачили, як з пагорба один за одним скочувалися козаки. Нахльостуючи коней, вони чимдуж поспішали до єдиної в цих місцях натоптаної дороги, що за два поприща ховалися в імлистій діброві. «Не пускай їх на дорогу!» – вереснули ординські сотники. «Жени по цілині!» Та все ж козаки дісталися дороги перші. Дружно вдарили в мерзлу твердь копити їхніх коней. У повітря злетіло шмаття рваної землі. І невдовзі останній з козаків щез у діброві. Та коли розпалені гонитвою переслідувачі увірвалися туди, на них впритул вдарили сотні стріл. І доки татари гадали, як вибратися з такої халепи, козаки Глинського розвернули своїх коней. По хвилі все змішалося, і годі було розібрати, хто на кого тисне і хто від кого відбивається. Татари не витримали. Спочатку поодинці, а затим десятками чи й сотнями вибиралися вони з лісової тисняви і втікали до Переяслава. За ними, на ходу розсипаючись широкою лавою, вилітали козаки. Невдовзі Глинський зі Швайкою стояли на тому ж пагорбі, який обрали ще вдосвіта. Тільки тепер вони не ховалися, а навпаки вдавали, що готові будь-якої миті вдарити на ворога згори. І ординці змушені були на те зважати. З пагорба видно було, як від Переяслава спішно підходили нові татарські сотні. «Ну що ж», – зауважив Глинський, – «справу свою ми зробили. Тепер переяславці можуть перевести дух». «А то ж, тепер татарам не до нападу», – згодився Швайка. Колотнеча повернувся до Глинського і молитовно склав руки на грудях. «Князю, ну давай таки вдаримо на них згори. Сам же видиш, що в них жишки тремтять». Глинський повернувся до Швайки. «То що? Послухаємо мого сотника?» «Гадаю, не варто», – в задумі відказав Швайка. «Такі, як є, ми для них набагато небезпечніші, ніж коли б ото встряли в колотнечу», – докінчив він і весело глипнув на Федора. Глинський підняв догори пальця. «О!» – сказав він. «Вчися, колотнечо, у мудрих людей!» «Бо що було б, якби ми оце накинулися на них?» «А нічого. За якихось півгодини ми б відступили, бо нас мало. І тоді татари зі спокійною душею взялися б за Переяслав. А так вони увесь час змушені озиратися у наш бік. А той, хто постійно озирається, на мури лізе неохоче. Доп'яв?» «Та доп'яв, доп'яв», – неохоче погодився Колотнече і з такою надією глянув униз, що Глинський зі Швайкою розсміялися. Видно, мріяв Федір, щоб степовики знову спробували взяти козаків у обценьки, і тоді була б гарна нагода розважитися знову. Проте нападати на козаків чи обходити їх татари вже не зважувались. Так минала година за годиною. Зрештою, татарські коні, що не звикли довго тупцювати на одному місці, заходилися розгрібати копитами сніг, вишукуючи для поживи торішню траву. На другий день вони розгребли увесь сніг довкола Переяслава. Тож татари змушені були під посиленою охороною виганяти свої табуни подалі в степ. І хоч трави там стояли майже незаймані, проте випасати на них коней так і не довелося. На табуни, наче хмари гедзів, безупинно налітали козацькі загони. Кинулися татари до зруйнованих сіл, аби розжитися бодай на сіно. Проте ті ж козаки вже чатували на них з-за кожної ліси, з-за кожного згарища. А щойно татари збиралися на приступ Переяслава, козацькі загони знову загрожували їм ударом у спину. Під вечір третього дня Грицик із Саньком привели до Глинського полоненого. Полонений тримався за щоку і кидав на всі біч перелякані і водночас люті погляди. «Ось», – сказав Грицик, і, мов, найкращого товариша обійняв полоненого за плечі. «Це тобі, князю, не просто Тимір, а гонець до самого Менглігерея від Мурзи Байдана, котрий оце ніяк не візьме Переяслав». «А звідки ти про це відаєш?» – засумнівався Глинський.